تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن إخياري إذ الكيمبا ميل وليبوات نغلا سعطان كسو دوادا برامش كاساهن كدقالها أو تدباد وليبا غورتان أو كلاعات كلا سعطان إذا عدا إسلاميقا آه إيه أندلوس تدباد كان لعقتا إيران أيا غارتي ميشي أغوهو سيسي تاريخ دا كديم ماركي لغوسو عليي عناقبتين تي عالميقا آهيد waxaan fadhigan uga hadli doonaa sida cunaqabteyntu ay u saameyso dhaqaalaha wadamada iyo caqabadaha Iran ay wajihi doonto horeyna u wajahday waxaan soo gudbin doonaa macluumaadyo muhiim ah oo mowduucan ku saabsan waxaana nagala qayb galaya aqoonyahan dhaqaalaha ka faalooda iyo qaar ka mid ah wariyasheena adinkuna halkaad naga dhageysanaysaan waa Andalus xarumaha wilaayadka Islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka سو دوادا مركله
وهزت روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
وهجاج عنقبتينتا أما قؤذومينتو waa tallaabo lagu xanibayo ama lagu xadidayo wadan koox ama qof si loogu cadaadiyo inay beddelaan siyaasado ama ficillo gaar ah oo lagu haysto iyadoona ay jiri karaan ahdaaf kale sida in dowlad gaar ah la burburiyo
cunaqabateyntu waxa loo yaqaanaa inay tahay international diplomacy tool waa tool loo isticmaalo siyaasadda caalamiga ah badanaana waxa la isticmaalaa markii lagu guuldareysto wada hadalada iyo heshiisyada ee u dhaxeeya laba wadan hadii marka cunaqabteyntaasi waxa ujeedada laga leeyahay waxay tahay koow in lagu cadaadiyo wadan inuu ogolaado danan laga leeyahay marka iyo in lagu ragaadiyo dhaqaalaha wadanka uu leeyahay oo hadii loo arko wadankaasi inuu mooyaneysay horumar dhaqaale sameynayo in mooyaneysa sidaas lagu cadaadiyo amase in lagu rido nidaamka dawladeed ee marka wadanka jira saddexda ujeedada badana loo isticmaalaa
cunaqabateyntu waxay u kala baxdaa dhowr nooc sida midda dhaqaalaha militariga diblomaasiyadda thaqaafadda iyo isboortiska waxaa dhici karta in hal dowladood intaano cunaqabateyn ah la isugu geeyo sida midda maanta saaran ruushka oo kale ruushka waxa uu noqday waddanka la kulmay cunaqabateynta ugu badan ee ay soo rugeen maraykanka iyo xulafadiisa waxaana la saaray in ka badan 5,000 cuqubadood cunaqabateynta midda ugu daran waa tan dhaqaalaha oo si siman u beegsan karta dadka dowladda iyo dalka intuba sidaba ay sheegayaan aqoonyahanada dhanka dhaqaalaha
midda u dambeysa waxa weeye financial section midda cunaqabateynta xagga dhaqaalaha ah oo tani waxay target gelinaysaa wadanku inuu la macaamilo wadamada kale sida international trade ko kale in laga xayiro suuqa loo yaqaan foreign currency ama foreign exchange market ka in lacagtiisu magaranaysa ay ka shaqeyn weydo taas wixii halkaas marka xuseen wax loo yaqaan financial section shirkadahana waa lamid wadamadana waa lamid shakhsiyaadkuna waa lamid waa la saari karaa cunaqabateynta dhaqaalaha waa aaladda kaliya loo isticmaalo hub ahaanta oo way ka daran tahay mararka qaybtood hubka caadiga la isku gumaado waayo waxay waxyeelaysaa horsocodka ama horumarka dhaqaalaha ee wadan uu leeyahay
cunaqabateynta 80-kii sano ee la soo dhaafay badi waxaa soo rugayay Mareykanka, UK iyo ururada dawliga ah ee iyagu sameysteen waxayna duldhigaan xukuumadaha iyo ururada ay u arkaan inay ka hor imaanayaan siyaasadahooda waxay ugu yareen qaanuunka dawliga ah xuquuqda aadanaha ama ay halis ku yihiin nabadda iyo amniga caalamka iyo sidoo kale in dawlad ay dawlad kale ku duusho ama ay dawlad gumaad waxashnimo ama xasuuqda raadiyo ay u geysato shacabkeeda sida ay ku andacoonayaan iyo in dawlad ama shakhsi uu taageero u fidiyo urur ay ku dareen liiska waxay ugu yeeraan argagixisada. Haddaba maxay tahay sababta dawlado gaar ah ay cunaqabateen u soo rugi karaan iyadoo dunidan ay jiraan dawlado kale oo awood dhaqaale iyo ciidanba haysta?
Saddex qolo cun ba adeegsata adduunka cunaqabateyn oo waddan kale cunaqabateyn saari kara waa waddanka Maraykanka oo midka koowaada, waddanka Ingiriiska midka labaada, iyo waxa loogu yeero United Nationska. Waxaan u fududeynayaa waxay tahay waddanka Ingiriiska iyo waddanka Maraykanku waxay maamulaan labada bangi ee adduunka deymaha iyo amaahaha bixiya sida IMF iyo World Bank. Maraykanku wuxuu maamulaa World Bank halka IMFna uu maamulo waddanka Ingiriisigu. Oo 1944 heshiiskii ka dhici jiray waddanka Maraykanka magaalada Bretton Woods loo yaqaan ayaa amgaranaysa ay ku kala qaybiyeen in adduunku garanaysay uu labadan system u yeesho, sidoo kalena lacagta Maraykanka oo xilliga ahayd lacag awood leh maadaama dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka laga soo baxay dahabka ugu badan ee reserve-ga loo yaqaan ama kaydka dahabka ugu badan ee adduunka haysatay adduunka oo dhan uu ku xiray lacagahoodii lacagta Maraykanka. Lacagta Maraykankuna wuxuu ku sii xinaa lacag dahabka, dahabkana markaa halkii oonsi ama halka garaami dahab wuxuu markaa qiimo ahaan u joogay $30. Nidaamyadii marka sanadka xilliga dhismay ilaa iyo hadda, waddan kasta si uu u ilaaliyo sicir bararka waddanka gudihiisa ka dhacaya waa inuu haystaa lacag dollar ah oo kayd u ah. Keliya marka waxay adeegsanayaan inay lacagaha ka xayiraan, waddan kasta wadamada caalamka waxa ka dhacda si waddanka ku dhaqaaliisa u kubco waa inuu sameeyaa waxa loo yaqaan budget deficit. Budget deficit waddanku markuu ku dhacana waa inuu labada qolo uu amaah u doontaa, taasina waxay keenaysaa in waddanku uu noqdo waddan deyn lagu leeyahay. Taasa marka laga xayiraya, taasina waxay keenaysaa marka in dhaqaalaha waddankaasi uu ragaado. Waddanka Ingiriis oo kale 4 nooc oo qabateen ayuu fuliyaa consolidation listigiisa. Hadda marka waxa ku jira 1000 qof oo isugu jira wadamo iyo dad badanana waxay adeegsadaan markay fashilmaan garanaysaa nidaamyada dimuqraadiga ah ayay badanaa ayagu adeegsadaan waxyaabaha ka hor imaanaya nidaamyada dimuqraadiga ayay target gareeyaan. Qaramada midoobay oo kale iyaduna sidoo kale cunaqabateynta ayay adeegsataa 3 ama 4 qaab inuu adeegsataa. 1, markay fashilmaan heshiisyada nabadaynta way adeegsataa xuquuqul insaanka waxa lagu yeero markay xad gudbaan cunaqabateyntaasi adeegsataa lagu xad gudbo carqaladaynta waxay ugu yeeraan gargaarka bini'aadamkana waxa waaye iyadana haddii marka ay dhacdana cunaqabateyntaas isticmaala. Waddanka Maraykanka oo kale 6,300 oo cunaqabateyna ayaa listiga ugu jirta consolidation listigiisa, waxaana isugu jiraan shakhsiyaad wadamo iyo shirkado isugu jiraan. Iyaguna siyaaba waxay u adeegsadaan wixii ka hor imaanaya national security-ga Maraykanka ee foreign policy-giisa iyo waxay ugu yeeraan human rights-ka bini'aadamka waxyaabahaasi u adeegsadaan.
Wixii ka dambeeyey markii la aasaasay waxa loogu yeero qaramada midoobay, dawladdii ugu horreysay ee cunaqabateyn la saaro waxay noqotay South Africa oo caddaankii markaasi maamulayay lagu eedeeyey midabta kor iyo haybsooc ay ku hayeen dadka madowga ah ee asal ahaan u leh dalkaasi. Dhammaan dawladaha cunaqabateynta la saaray tan iyo sanadkii 1944 waa 30 dawladood, waxaana ka mid ah 7 dal oo ka tirsan kuwa ku bahoobay ururka Jaamicadda Carabta, kuwaas oo kale ah Suudaan, Soomaaliya, Yemen, Liibiya, Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan. Siday haddaba cunaqabateyntu u saameysaa waddan marka lagu soo rogo kadib, waxaa ka jawaabaya aqoonyahan Yuusuf oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Haddii waddan la cunaqabateeyo, waxaa jira siyaabo badan ay u saameyn karto. Koo waxaa ka mid ah ujeeddada horta ugu weyn ee laga leeyahay cunaqabateyntu waa in la wiiqo la rido lacagta waddankaasi qiimaheed si ay adduunka wax uga goyn weydo. Taasi waxay keentaa hadhow sicir barar, wax soo saarka gudaha oo yaraada, mushaharaadka oo hoos u dhaca oo shaqaalaha mushaharaadkiisu hoos u dhaca. Marka taasina waxay keenaysaa marka in stock market-ka suuq waddankaasi uu hoos u dhaco, shirkadaha halbowlaha ah ee ummadda ama bulshada waddankaasi ay ku tiirsan yihiin inay kacaan oo bankruptcy uu ku dhaco. Taasina waxay keenaysaa marka dambe in waddankaasi uu ogolaado dalabaadkii ama cadaadisyadii markii horeba keenayay in cunaqabateynta la saaro. Ujeeddada labaad waxa waaye saameynta labaad ee ay yeelan karto waddan marka cunaqabateyn la saaro waxa ka mid ah haddii waddankaasi uu sii adkaysto waxa ka dhacaya sidii Liibiya wixii ka dhacay oo kale, oo ah in qallaasi gudaha uu bilaabmo, dagaallo sukeeya ay dhacaan, taasoo keenaysa miciishada iyo systemki iyo dadkii iska hor imaanaya marka socon qabtayntu ay sii badato oo dadka wax jecelaysan doonaan in ummada marka madaxdu ahay ay keelan ummad kale bedelkeeda ah waxana dhacaya wixii ka dhici jiray Suudaan wixii ka dhici jiray Syria wixii ka dhici jiray wadamadaas ee garanaysay cun qabtaynaha la saari jiray
Iran iyo cun qabtaynta Iran waa dawladda labaad ee ugu badan ee lagu soo rogay cun qabtaynta reer galbeedka waxana la dul dhigay 1500 cuqubadood kuwaasi oo ay soo bilowdeen tan iyo sanadkii 1997kii xilligaasi oo u dhacay afgembiga military ee xukunka looga turay Shah Pahlavi oo ahaa madaxweynihii Iran ee xulafada la ahaa reer galbeedka isla mar ahaantaana ay xukunka la wareegeen golaha gacanka waxaana xumaaday xiriirkii Tehran iyo Washington xilligii uu dhacay afgembigan kacdoon wadayaashu waxay afduubteen diblomaasiyiin Amerikaan ah taasi oo Mareykanku uu kaga jawaabay cun qabtayn dhaqaale iyo mid maaliyadeed oo lagu soo rogay Tehran markii uu qarxay dagaalkii Iran iyo Iraq sanadkii 1980kii waxay Washington cun qabtayntii Iran ku kordhisay xanibaad dhanka hubka ah markii la gaaray sanadkii 1990kii Tehran waxaa lagu eedeeyay taageerida ururka shiiciga ah ee isugu yeeray Hezbollah ee xaruntiisu tahay waddanka Lubnaan waxaana xilligaasi Iran lagu soo rogay xanibaad dhanka maalgashiga ah oo ku saabsan saliidda iyo gaaska 2006 wixii ka dambeeyay Iran waxaa lagu soo eedeeyay inay hormarinayso hubka nuclearka ah waxa loogu yeero golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaana xilligaasi ku soo rogay cun qabtayn caalami ah sanadkii 2012kii midowga Yurub ayaa Iran ku soo rogay cun qabtayn saliidda bangiyada iyo xayiraado ku saabsan maalgelinta shisheeye ee qaybaha tiknoolajiyadda sare mawjadahan cun qabtaynta ah ee jihooyinka kala duwan ka imaanayay Iran waxay kala kulantay saameyn daran qaar ka mid ah saameyntaasna waxa inoo soo koobaya walaalkeen Faisal Xasan
qod maasan tahay walaalka ee saameynta ee cun qabtayntu ku reebtay dhaqaalaha Iran waa mid muuqanaya waxa la leeyahay waxa aad hoos u dhacay dhoofinta saliidda lacagta Iran ayaa sidoo kale hoobatay oo qiimaheedu ayaa hoos u dhacay sicir bararka sidoo kale cirka ayuu isku shareeray wuxuu gaaray baaliye 400 ilaa 450 GDP ga dalka ama wax soo saarka wadanka sidoo kale hoos ayuu u dhacay mana jiro wax kobac ah oo dhaqaalaha dalka uu sameeyay maalgashiga dhanka dibadda ah ee xoogana ee dibadda ka imaanayay isagana hoos ayuu u dhacay miisaaniyadda dawladda sidoo kale iyaduna waxa la leeyahay way hoobanaysaa oo hoos ay u sii socotaa deymaha wadanka lagu leeyahayna waa ay sii kobceen waxaana jirta hoobasho dhaqaale oo adag oo ay dareemayaan bulshada wadanka Iran ilaa uu yaraaday dakhliga soo gala qoysaska arintan dabcan saameynteeda iyo raadadka ay reebtayba waa ay dareemayeen hoggaanka Iran hoggaamiyaha ugu sarreeya ee Khamenei iyo sidoo kale dawladda Iran ba waa ay ka hadlayeen wadaadka ugu sarreeya Iran markii horeysay intaan cun qabtaynta la soo rogin wuxuu shacabka ugu baaqay inay diyaar garoobaan oo ay u diyaar garoobaan macrakad adag oo dhanka dhaqaalaha wuxuuna sidoo kale ku baaqay in dadku ay sameystaan kaydad qof walibana waxyaabaha qutul daruuriga ah inuu kaydsado oo isku dayo siba waxyaabaha laga maarmaanka ah ee nolosha u baahan tahay marka arima la saadaalinayo ay ahayd waxaa si xusid mudan sidoo kale walaalka sanadihii dambe in la arkay soo kabasho aanan buurneen oo ku timid markii dawladdu ay isku dayday inay dhiirigeliso wax soo saarka gudaha si dadku ay u gaaraan isku filnaansho loona yareeyo ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda ka imaanaya ee dadku ay dibadda uga baahan yihiin si looga kaaftoomo culayska iman kara oo ay ka mid ahayd cun qabtayntan rasmiga ah ee iminka lagu soo rogay sidoo kale Iran waxay bilowday dhoofinta naaftada oo si qarsoodi ah muddooyinkii u dambeeyay ay u dhoofinaysay waxay sidoo kale adeegsanaysaa baaliye kolonyooyin maraakiib ah oo shidaal u iibgeynaya Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi Indonesia Malaysia iyo dalal kale marka walaalka dadaal xoogan iyo rafasho ay sameeyneysa dawladda Iran si ay uga badbaado cun qabtayntan dhaqaale ee xoogan laakiin wali wadanka waa mid aan caga buuran ku taagnayn dhaqaaleysa oo gilgilinaya
Iran iyadoo dhibaatada dhaqaale ku jirta ayaa sanadkii 2015kii waxaa dhacay heshiiskii loogu magac daray JCPOA oo u dhexeeyay Iran iyo kooxda B5+1 oo ah shanta xubin ee joogtada ka ah waxa loogu yeero golaha amniga ee qaramada midoobay oo lagu daray Jarmalka. Heshiiskan waxa ugu muhiimsanaa laba qodob oo kala ah in Tehran ay joojiso shaqada nuclearka oo ay ugu horeeyso bacriminta uraniumta taa beddelkeedna laga qaado cunaqabateynta caalamiga ah. Hase yeeshee xaddii la soo dhaafay ayaa waxa loogu yeero qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday inay dib u soo celisay cunaqabateyntii dhaqaale ee saarnayd Iran, taasi oo Tehran laga qaaday sanadkii 2015. UN-ta ayaa arintani u sababeeyay kadib markii uu fashil ku soo idlaaday wadahadalladii u dhaxeeyay quwadaha reer galbeedka iyo Iran ee looga hadlayay arrimaha nuclearka dalkaasi. Arintan nuclearka dartiisa waxaa aad u xumaaday xiriirka u dhaxeeya Iran iyo dowladaha reer galbeedka oo ka duulaya badqabka maamulka Yahuudda ee ay sida xoog ah u soo dejiyeen qalbiga caalamka Islaamka. Reer Yurub, Israa'iil iyo Mareykanka waxay doonayaan in gabi ahaanba meesha laga saaro hubka nuclearka Iran, halka Tehran ay ku doodayso inay xaq u leedahay helidda nuclear madani ah oo ay u isticmaasho tamar ahaan. War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa lagu sheegay in Tehran ay difaacanayso xuquuqdeeda iyo masaalixdeeda daleed, isla mar ahaantaana ay si adag uga hor imaanayso wax waliba oo halis ku ah madax bannaanida dhuleed ee dalkaasi. Madaxweynaha Iran Mas'uud Bazakshian ayaa sheegay in Mareykanka uu ka dalbaday in uu soo wareejiyo dhammaan kaydadka uraniumta bacrimisan si looga qaado cunaqabateynta muddo kooban oo kaliya ah, taasi oo ka dhigan in Tehran ay ka tanaasusho hubka nuclearka. Sabtidii la soo dhaafay, isagoo ka hadlayay kala fadhiga 8-aad ee waxa loogu yeero golaha qaramada midoobay, ayuu Bazakshian sheegay in lagu amray in dhammaan uraniumti ay kuuti iyo tacbeelayeen muddada badan ay ku beddeshaan kaliya 3 bilood oo cunaqabateynta laga qaadayo. Taana waxa uu sheegay inay tahay wax aysan aqbali doonin marnaba. Wixii intaa ka dambeeyay, qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday in la soo celinayo cunaqabateyntii caalamiga ee saarnayd Iran. Ku dhawaaqistan lagu dhawaaqay kaliya ah durbaba waxaa hoobtay oo dhulka gashay lacagtii Iran oo hoos u dhacday 200%. Waxay gaartay meeshii ugu hooseysay abid, waxayna ku horkuftay doolarka Mareykanka. Halkii doolar ee Mareykan ah ayaa gaaray in lagu sarifo 1,200,000 riyaal oo lacagta Iran ah. Ka hor inta aanan Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga aysan dhaqaajin aaladda ziyadada, waxa uu halkii doolar ee Mareykan ah lagu sarfayay 1,000,000 iyo waxooga ah. Mawjadahan cunaqabateynta ah ee Iran lagu soo rogay waxay dhuunta qabanayaan dhaqaalaha waddankaasi, waxaana xayirmi doona dhammaan wixii lacag ah ee Iran dibadda u yiilay. Safarro badan ayaana joogsan doona, waxaana la xayiri doonaa dhoofinta shidaalka iyo dahabka. Isla markii lagu dhawaaqay cunaqabateynta Iran, waxaa aad hoos ugu dhacay wax soo saarkii shidaalka ee dalkaasi. Waxay maalintii soo saari jirtay 1,800,000 barmiil, waxaana hadda la soo saarayaa 1,200,000 barmiil maalintii. Waxaana wixii hadda ka dambeeya Iran shidaalka ka iibsan doono kaliya ah Shiinaha, isagoona ku qaadan doono qiime aad u jaban. Shacabka Iran ayaa ka baqaya inay noqdaan kuwo dhaqaale ahaan ka go'doonsan caalamka intiisi kale. Iran waxay dalalka kale ee dunida ugu baaqday inaanan la aqoonsan cunaqabateyntan, isla mar ahaantaana aanan xiriirka loo jarin. Cunaqabateyntu waxay saameysaa dhaqaalaha waddanka, siyaasaddiisa iyo awooddiisa ciidan. Waxay sidoo kale saameyn toos ah ku yeelanaysaa bulshada, iyadoona qof waliba ay gurigiisa ugu galayso. Haddaba siday ku dhacaysaa arintan, iyadoo la og yahay in dowladaha cunaqabateynta soo ruga laga yaabo inaysan wax xuduud ah la lahayn dalalka cunaqabateynta lagu soo rugayo, isla mar ahaantaana aysan jirin ciidamo ku hareereysan waddanka oo u diidaya inuu wax soo dhoofsado amaba uu isagu wax dhoofiyo. Haddaba si aan arrimahan wax badan uga fahanno, waxaan su'aashan hor dhignay aqoonyahan Yuusuf oo bartay cilmiga dhaqaalaha kana faallooda arrimaha maaliyadda.
Marka wadamada una qabateynta fuliya waxa jira waxyaabo ay ka midaysiin ama u suurto gelinaya in una qabateynta wadamo ku hayn karaan ama mararka qaybtood u suurto gelin kara in wadamadaasi ay ku guuleystaan in wadanka dhaqaale ahaan ay ragaadiyaan, horumar ahaan ay ragaadiyaan, siyaasad ahaan ay ragaadiyaan. Waxana ka mid ah koow lacagtooda oo sheerka ugu badan ee transactionka caalamiga lagu isticmaalaa total 800% transactionka adduunka iyo dollar baa lagu fuliyaa, iyo waa suuq wadamada soo koraya waxa weeyeen suuq ay badeecooyinka ku iibgeystaan sida China oo kale. Hadda Mareykanka meelaha ugu badan wax u dhoofiyo ka mid yahay wadamada Asia oo dhan waxay u dhoofiyaan Yurub iyo Mareykanka wax u dhoofiyaan, halkaasaa lacagaha ugu badan ay ka soo galaan maadaama ay suuq yihiin. Marka waxay awood u leeyihiin inay ilaalin karaan shirkadaha, inay ilaalin karaan shaqsiyaadka, inay ilaalin karaan dowladda iyo maamulka labada bangi ee World Bank iyo IMF.
Adduunka wadamo aad u badan ayaa lagu soo rogay cunaqabateynta. Hadaba sidee dalalkaasi u saameysay cunaqabateynta, siduusi hadda xaalkoodu yahay? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay walaalkeena Maxamed Xasan Al-Fatih.
Bismillaah, aad baad u mahadsan tahay. Marka laga hadlayo cunaqabateymaha ama muqaadacaadka iqtisaadiga ee lagu soo rogo bulshooyinka, waa mid ujeedku u yahay in ummadaha la dilo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba si ay u kala daasanaadaan oo aysan horumar u sameynin. Dhaqanka dawaaqida ee soo jireenka ahna waa in dadka muslimiinta ah ay cunaqabateeyaan. Casrigan aan noolnahay, cunaqabateymuhu waxay noqdeen aalad siyaasadeed oo adeegsadaan gaalada si ay u nuqsaamiyaan hinqashada ama horukaca dadka muslimiinta. Waxaan tusaale xaya usoo qaadan karnaa cunaqabateymihii Mareykanku ku soo rogay ee 3 dal oo ka mid ah dunida ee Islaamka sida Soomaaliya, Ciraaq iyo Suudaan. Bilowgii 1990-yadii ilaa iyo sanadii 2003-dii, dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateymo aad u daran waxay ku heysay muslimiinta waddanka Ciraaq. Cunaqabateymahaas waxay sababeen in hoos u dhac ballaaran uu ku yimaado dhaqaalihii waddanka. Waxaa aad u hoobtay qiimaha lacagta maxalliga ah ee waddanka Ciraaq. Waxaa la iibsan waayay shidaalka uu caanka ku yahay waddankaas. Cunaqabateymahan oo ay soo rogeen Mareykanka iyo qaramada midoobay waxay sababeen in cudurada faafa sida daacuunka ay ka dilaacaan waddanka Ciraaq. Dadka badan 2 milyan oo ruux u badan caruur ayaa nafaqo darro waxay ugu dhinteen daafaha kala duwan ee waddanka Ciraaq. Xilligaas Mareykanka iyo xulufadiisa waxay ku andacoonayeen inay daciifinayaan xukuumaddii Saddam Xuseen. Ilaa markii dambe faragelin milatarin oo duulaan saliibi ah lagu qaaday waddanka Ciraaq sanadii 2003-dii. Cunaqabateymaha maaliyadeed ee waddanka Ciraaq waxay ahaayeen kuwa aad u daran. Tan iyo sanadii 1945-tii wixii ka dambeeyey markii uu soo gabagabeeyey waxa loogu yeero dagaalka dunida, dowladihii ku guuleystay dagaalkaas oo lagu laray waxa loogu yeero qaramada midoobay oo qudheeda dowladahaas ay dhisteen, ayaa waxay bilaabeen inay dunida u jiheeyaan dhan kale. Dowlad walba oo kasoo horjeesato masaalixdooda siyaasadeed iyo boobkooda dhaqaale ayayna kusoo rogayeen cunaqabateymo. Waddanka Venezuela oo kale, Mareykanka ayaa cunaqabateymo kusoo rogay isagoo kaashanaya midooda Yurub iyo waxa loogu yeero qaramada midoobay. Cunaqabateymahaas waxay saameeyeen kaabayaasha bulshada ee waddanka sida wax soo saarka naftada oo ah dhaqaalaha ra-iisiga ee waddankaasi uu leeyahay. Lacagta maxalliga ah ee waddanka Venezuela ayaa burburtay. Insaaniyan marka la fiiriyana, waxaa waddanka Venezuela ku faaftay majaacada ama gaajada, hijro jamaaci ah ayaa waddanka ka dhacay, waxaana burburay nidaamkii caafimaad ee waddankaas. Waxayna cunaqabateynta Venezuela ay ahayd mid aad u saameysay bulshada waddanka, laakiin Mareykanku kuma guuleysan in xukuumaddaasi u rido. 1990-yadii ilaa iyo sanadii 2017-kii, dowladda Mareykanka ayaa waxay ku haysay cunaqabateymo aad u ballaaran waddanka Suudaan. Waxay burburisay warshadihii soo saarayay dawooyinka iyo hubka ee waddankaasi. Kaabayaashii muhiimka ah ee dhaqaalaha waddanka ayaa aad u daciifay. Maalgashigii ajnabiga ayaa meesha ka baxay, waxaana burburay habdhismeedkii bangiyada iyo caafimaadka, iyadoona waddanka Suudaan oo ka mid noqday wadamada aadka ugu hooseeya dhanka teknolojiyadda, iyadoo la ogyahay in teknolojiyaddu maanta ay qeyb weyn ka qaadanayso hinqashada dhaqaalaha dunida. Eritrea ayuu sidoo kale Mareykanku kusoo rogay cunaqabateymo dhaqaale aad u ballaaran. Tan iyo burburkii dowladdii Siyaad Barre 1990-yadii, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa yeena cunaqabateymo waxay kusoo rogeen dalka muslimka ee Soomaaliya. Cunaqabateymahaas runtii waxay aad u wiiqeen dhaqaalihii waddanka. Dagaalkii sokeeye ee ka dhaca Soomaaliya iyagoo ka faa'iideysanaya ayay boobeen kaabayaashii dhaqaalaha waddanka. Waxaa burburay warshado fara badan, iyadoona warshadahaas qalabkooda loo dhoofiyey dalal dibadda ah oo Jarmalka uu ka mid yahay. marka la qiimeeyo cunaqabateymahaas lagu soo rogay dalalka aan soo sheegnay waa ay kala duwan yihiin hadba heerka dhaqaale iyo bini aadanimo ee u saameysay. Tusaale ahaan, warbixino ay soo saareen hay-adaha ka faallooda arrimaha maaliyadda waxay sheegaan in cunaqabateymihii lagu soo rogay dalka Soomaaliya ay ahaayeen kuwa aad u ballaaran, laakiin wadamada qaar ayuu Soomaaliya dhaamay. Wadanka Ciraaq, cunaqabateymihii maaliyadeed ee lagu soo rogay waxaa lagu sheegay inuu yahay mid mudamir ah oo baaba geystay. Venezuela aad ayuu darnaa, Suudaanna heer dhexe ayay ahayd, halka Eritreana lagu sheegayna inay ahayd heer dhexe. Cabdifataxow, ujeedooyinka laga leeyahay cunaqabateymaha Maraykanka iyo qaramada midoobay ee ku soo rogaan dunida waa mid ugu horeyn ay kaga hortegayaan in dowladaha dhaqaalahoodu sare u socdo, isku filnaashiyo dhanka wax soo saarka dawada, beeraha iyo hubkana ay arkaan ay doonayaan inay hoos ku geeyaan oo ay ku wiiqaan.
Inta badan waxaan maqalnaa dowladda Maraykanka oo cunaqabateyn ku soo rogtay waddan kale ama shakhsiyaad gaar ah, haddaba siday u shaqeysaa cunaqabateynta oo ay u dhaqan gashaa waa kan mar kale aqoonyahan Yuusuf.
Sidee loo dhaqangeliyaa marka oo cunaqabateyn marka waddan la saaro? Waxay u baahan tahay dhaqangelin, joogteyn, ilaalin iyo xadidid bay u baahan tahay. Maraykanka oo kale marka la joogo waxaa jira xafiis qaabilsan hawlahaas oo loo yaqaan OFAC, loona soo gaabiyo Office of Foreign Asset Control. Tuulka ugu weyn ee xafiiskan uu isticmaalo cunaqabateyntuna waa lacagta dollarka ah, waayo lacagta dollarka waa lacagta ugu badan ee loo isticmaalo international business ama ganacsiyada caalamiga ah. Wadan kastaana wuxuu ka haystaa reserve wax la dhaho ama kayd. Arintaasina waxay fududeynaysaa in laga firiiskareeyo marka wadankaasi lacagihii dollarka uu isticmaalayay, iyadoo la soo rogo marka shuruuc ka dhalanaysa la macaamilka shirkadaha kale ee wadamadaas la macaamila. Waayo shirkad kasta oo haysata lacagta US dollarka ama reserve aanu haysata waxa waaye way ku adkaanaysaa marka inay la shaqeeyaan wadanka cunaqabateynta la saaray ama cidda cunaqabateynta la saaray. Xafiiskan marka wuxuu awood u leeyahay inuu guud ahaan joojiyaba dhaqdhaqaaqyada shirkadaha iyo wadamada ka hawlgala. Sida hadda wadanka Afghanistan oo kale 9.5 billion oo reserve ah ama lacagta dollarka ee uu ku keysan jiray wadanka Maraykanka lacagtiisa ahaan uu keysan jiray ayaa laga firiiskareeyay markii wadanka ay ka dhalatay dowladda Afghanistan oo kale. Marka waxyaabahaas oo dhan marka waxaa u qaabilsan xafiiskaasi. Xafiiskaasi wuxuu ka shaqeeyaa kaliya waxay tahay inuu ilaaliyo la macaamilka wadanka cunaqabateynta la saaray.
Iran hadda waxaa dib loogu soo celiyay cunaqabateyntii caalamiga ahayd, iyadoona aan soo sheegnay in marar badan horey cunaqabateyn loogu soo rogay. Haddaba haddii ay fashilmaan xayiraadahan, maxay noqon kartaa tallaabada xigta ee ay qaadi karaan dowladaha soo rogay cunaqabateynta?
Cunaqabateyntu marka mararka qaybtood oo ay fashilantana, wadamada adeegsada cunaqabateyntu badanaa waxay qaadaan 3 tallaabo. Waxaana ugu horeeya inay si toosa ugu duulaan wadankaas oo ay military ahaan u galaan, iyo inay fuliyaan waxa loo yaqaano special operations ama howlgallada gaarka ah si marka ay u beegsadaaniin ruuusta ama madaxa. Marka waxaa jira waxyaabo badan oo kalifa in wadan lagu soo rogo cunaqabateynta, oo wadan layskagama soo rogo cunaqabateyn badanaa waxyaabaha keena. Waxaa keena kow, Maraykanka kale wuxuu dhahaa national security-ga wadankiisa wixii ka hor imaanaya cunaqabateyn uu ku soo rogaa, foreign policy-giisa ama arrimaha siyaasadiisa ee dibadda wixii ka hor imaanaya sidoo kale cunaqabateyn uu adeegsadaa, sidoo kale economic interest-giga ama danaha dhaqaalihiisa wixii ka hor imaanayana cunaqabateyn buu saaraa. Waxyaabaha marka tusaale waxa uu noqon karaa hubka wax gumaado oo kale sida nuclear-ka ama chemical-ka ama biological-ka, waxa waaye aad baa lagula dagaalamaa cunaqabateynahaas la saaraa. Human rights abuse-ka ama xuquuqul insaanka lagu gafo badanaa cunaqabateyn bay keentaa, iyo faragelinta nidaamyada dimuqraadiga ah sida wadanku inuu nidaamkii dimuqraadiga ka tago oo nidaam kale u gudbo. Nidaamkaasna waxay saaraan cunaqabateyn bay saaraan. Sida hadda wadanka Afghanistan oo kale Islamic State baa ka dhalatay, marka ilaa hadda cunaqabateynta saaran waa mid dantame ee ah nidaamaad isbeddelka nidaamkii hore iyo nidaamkan hadda cusub.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynay barnaamijka Sahanka Dhaqaalaha. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
وهزت روعه الصنع قلوبنا
تجلت قدره البار بكوننا
وهزت
روعه الصنع قلوبنا
لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى
لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى